Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Svi građani koji su poslednjih godina uzimali bilo kakve kredite od banaka, a tokom otplate im je rata rasla, trebalo bi da pogledaju svoje ugovore jer postoji mogućnost da banka sada njima duguje. I to se ne odnosi samo na one koji su se zaduživali u švajcarcima, nego na pozajmice u svim valutama, uključujući i kreditne kartice i dozvoljeni minus. Pravo na nadoknadu imaju svi oni koji u ugovorima imaju odredbu kojom je banka nagovestila mogućnost podizanja kamata u skladu sa promenom poslovne politike, tržišnih uslova ili drugih neodredivih elemenata, a sve to nam poručuju iz udruženja bankarskih klijenata, udruženja Efektiva. Zbog ovakvih i drugih kršenja prava korisnika bankarskih usluga, ovo udruženje pozvalo je nadležne državne organe, pre svega Narodnu banku Srbije, da izmene odgovarajuće propise kako bi obezbedili efikasniju zaštitu prava svih učesnika na tržištu bankarskih usluga. Pored ove teme, naše sagovornike pitaćemo zašto ni u narodnoj godini kamate u Srbiji neće biti niže i da li kakve veze sa našim prilikama ima otkrivanje evropskog bankarskog kartela koji je nameštao kamate, a gosti koji ćemo to pitati su Branko Dragaš, predsjednik Balkan Biznis Centra, Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva i Miodrag Radivojević, također član Efektive. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan i vama, Miodrže, vi ste s nama putem telefona.
Dobar dan.
Čujemo se?
Čujemo se.
Ja molim samo goste slave slušalice da bi oni čuli dobro. Evo ovako, zadnji put kad smo se družili ovde u sličnom sastavu, pričali smo o tome da je donesena prva presuda za jednostavno podizanje kamata. Dejane, vas ću da pitam to prvo, znači šta se od tada desilo? Možemo da vidimo u medijima da je još jedna banka se pridružila toj listi koje su, to listi banaka koje su te nepravilnosti pravile, to je Raiffeisen banka.
Pa jeste, nedavno smo dobili jednu tu prvostepenu presudu i protiv Raiffeisen banke, to je prva koja je preko nas, da kažem, dobijena, možda ih je bilo nekad ranije, to ne znam, ali prva koja je preko nas. Dakle, Raiffeisen banke u toj grupi banaka koje su koristile promjenu poslovne politike radi povećavanja kamatne stope i evo na sudu je prošla identično kao i sve ove banke pre toga.
Šta je to zanimljivo u toj presudi, dakle, da se iznose činjenice vezane za preporuku kojom je Narodna banka Srbije zatražila od banaka da umanje glavnicu kredita za iznos preplaćene kamate i to je prvi put da se i ta okolnost pominje u obrazloženju odluke, sudske odluke.
Pa dobro, to jeste tako, ali treba uzeti u obzir da je to je, dakle, poslednja presuda i pre toga, koliko se sećam, ove presude koje su donošene, to je, one su bile i pre preporuka. Verovatno je to, da kažem, možda prvi razlog zašto se spominje, a drugi je da očigledno da su preporuke Narodne banke Srbije imale uticaja i u tom delu, mada opet napominjem da smo mi pozitivne presude protiv banaka dobijali i pre preporuka, znači nisu, ne dobijamo mi presude zato što su preporuke donete, nego su upravo preporuke donete zato što smo mi dobili veliki broj presuda.
Da. E sad dobro, Efektive je predložila izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, znači nije samo ovo razlog, evo našla sam još neke primjedbe na vašem sajtu, a to je da se, ukoliko se na vreme ne izmiri mesečna obaveza prema banci, to će koštati nas korisnike najmanje 200 dinara, a ići će i do par hiljada dinara ukoliko se ne odazovemo par meseci i to je nešto što je neregularna komunikacija ili bar nepoštena, čini mi se, sa klijentima.
Pa jeste, banke koriste normalno svaku, da kažem, rupu u zakonu ili nepostojanje određenog ili zakona ili odredbe zakona, da naplaćuju ono što im ne pripada. Eto, konkretno ovo što ste rekli odnosi se na slanje tih opomena, da imamo onako da kažem šarolik, cenovnik koje banke primenjuju, znači od 200 do 1000 dinara. Imamo čak primere da neke leasing kuće naplaćuju te opomene i ono progresivno, znači prva je 1000, druga, dve, treća, tri, ovaj, bez ikakve logike. To je jedna od stvari da kažem koje banke koriste da bi zaradile dodatan novac i mi smo upravo tim da kažem predlogom za izmenu dela zakona o zaštiti potrošača i tih odluka Narodne banke Srbije tražili da se te neke stavke promene, to je da se usaglase sa nacrtom zakona o zaštiti potrošača kako bi potrošači faktički bili tu izjednačeni, a ne neko recimo ko ima problem sa neispravnim mobilnim telefonom bude u povlašćenom položaju u odnosu na nekoga ko koristi bankarsku uslugu. Ovaj ovamo ima mogućnost da mu trgovac odgovori u roku od 8 dana, a korisnik bankarske usluge 30 dana. I takođe ovamo nije definisano, znači ok, banka će odgovoriti, ali kako će odgovoriti, često je to ono što kažemo promašena tema. Znači mi tražimo da ceo taj sistem prigovaranja ima smisla, da ako banka odgovara da odgovori na to smisleno, a da Narodna banka Srbije nakon toga na osnovu tih odgovora, a ponajviše na osnovu zakonskih odredbi, da neko svoje mišljenje, tumačenje kako bi se eventualno izbjegli sudski sporovi. Ovako imamo da je taj ceo sistem prigovaranja ne vodi i ne služi ničemu, apsolutno ničemu, i da se građani na kraju obraćaju sudu. Zatrpavamo sudove tužbama, klijenti se izlažu nekim troškovima koji jesu minimalni kad tužbe idu preko nas, i na kraju i banke imaju troškove, plaćaju advokate i one koji ih zastupaju i druge strane, obzirom da do sada uglavnom gube te sporove. Dakle, ako bi se ubrzao, pojednostavio taj postupak prigovaranja, bio efikasniji, sve bi to moglo ići brže i jeftinije za sve strane.
A zašto je to razdvojeno u ta dva zakona i očigledno ne da bi se poboljšao položaj korisnika bankarskih usluga, koliko vidim iz ovoga što vi govorite, nego da bi se zapravo svi ti rokovi produžili i da bi cijela priča bila neefikasnija? Dakle, nije u korist potrošača koji koriste bankarske usluge.
Pa u ovom trenutku nije, mi zato i tražimo da se to promeni.
Kada a zašto je zakon... to tako doneseno? Zašto je to razdvojeno? Što nismo mi korisnici bankarskih usluga u istom košu, odnosno što ne potpadamo pod ovaj zakon?
Pa dobro, zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, na njemu se radilo tokom, čini mi se, krajem 2010. 2011. On je stupio na snagu u decembru 2011. Tada je, čini mi se, i zakon o zaštiti potrošača, ali mislim da je u njemu bilo, da je isto bio takođe kraći rok za odgovor na reklamaciju. Sad zašto? To je pitanje za one koji su taj zakon predložili i pisali, zašto su stavili da je rok za odgovor 30 dana, kada je ovde u principu... Ovde se radi, moglo bi se možda reći da se radi o nekim tipskim greškama. Znači, postoji određeno, može se napraviti određena kategorija i upravo, bar to je moje mišljenje, nas iz Udruženja Efektiva, da banka može brže da reaguje na odgovor klijenta, obzirom da su to tipske, da kažem, nepravilnosti, brže može da reaguje nego neko ko je, recimo, prodao nekome mobilni telefon, pa tu može milion nekih problema nastati. Upravo iz tog razloga, ali ne tražimo mi da bude brže nego da bude jednako. Znači, ako je ovamo 8 dana, da i ovde bude 8 dana, da uslede određene kazne, a ne kao što je sada slučaj, banka je dužna da odgovori u roku 30 dana, ali ne kaže šta ako ne odgovori. Znači, da. Ne postoje sankcije.
Da. E ovako, ja sam u ovoj emisiju pozvala i Veroljuba Dugalića iz Udruženja Banaka Srbije, ali se naš dogovor oko njegovog gostovanja neslavno završio, i to njegovom oštrom kritikom na moj rad, ali na rad mojih kolega. Dakle, mi, kako on kaže, zloupotrebljavamo svoje položaje pričajući tamo neke pojedinačne priče o tome kako neka banka potkrada neke jadne građane, ali zar je to uopšte toliko bitno kad su napravljeni milionski ugovori pa se tu niko ne buni? Ja sam pokušala da kažem da to ne znači da su ti ugovori dobri što se niko ne buni, nego prosto narod ne zna i ne gleda te ugovore, pa tako i ne zna koliko je prevaren. I valjda bi se gospodinu Dugaliću svidjela priča da malo to zavijemo u neke oblande, da pričamo milionima, trilionima, bilionima i tako na kraju krajeva ništa ne razumemo. E, ja sam ipak između profesora Dugalića i tog teorijskog ukrštanja bankarskih parametara i običnog građanina izabrala Ovog drugog, čije veliko iskustvo i znanje smatram dragocenim za svakog od nas koji je ikada otvorio bilo koji račun u banci, a to smo zapravo svi mi. A taj građanin koga bi trebalo pažljivo da slušate jeste Miodrag Radivojević, također član efektive. Miodraže, tu ste?
Tu smo.
Dakle, ajte ukratko onako kako je krenuo vaš, pa mogu da kažem, obračun sa bankama, jer ste im poslali noćna mora zato što ste tačni, precizni, informisani i štitite pre svega vi sami svoja prava i borite se za njih. Dakle, kako izgleda komunikacija između vas i banke?
Prvo jedan pozdrav za sve goste u studiju i za sve slušalce vaše emisije. Znači, konkretno u mom slučaju radilo se o ugovornom odnosu o stambenom kreditu sa Alfa bankom. Znači, tu su bili neki problemi od prvog dana i znači ja sam pokušao prigovorima, ovo što je Dejan objašnjavao, znači prigovori prema banci koji su ostajali bez ikakvog odgovora ili su bili neki odgovori totalno, znači, sa promašenom temom, da je to banka, odgovor se bavio time koliko banka ima dugo iskustva u bankarskom sektoru, da je to banka koja je posvećena svojim klijentima, znači neke fraze, nešto uopšteno, a ne konkretno, znači anuitet taj i taj, više naplaćena kamata u iznosu tom i tom, znači konkretno na što se prigovor odnosio. Znači tako je to počelo i na kraju je to stiglo i do suda i do sudskih presuda. Znači glavni problemi su bili naplata pre ugovorenog roka, naplata u većem iznosu od ugovorenog i naplata bez izrade izmenjenog plana otplate, pošto je u pitanju valutna klauzula, znači svaka tri meseca dolazi do promene kamatne stope i banka je u obavezi da izradi novi plan otplate.
I šta kažu bankari kada ih vi pitate ko, gde, kada i zašto je sve to doneo tih odluka, primenio na osnovu kog zakona, na osnovu kog pravilnika, ne znam nije čega? Je li oni odgovaraju vama ili se...
Pa najčešće, znači, ni na jedan prigovor odgovor se ne dobija. Znači, vrlo retko na neki prigovor dobije se odgovor koji najčešće promaši temu. Znači, uopšte se ne bavi predmetom prigovora.
I dobro, kome se onda vi žalite dalje?
Onda, znači, po isteku 30 dana žalim se Centru za zaštitu korisnika bankarskih usluga pri Narodnoj banci.
Šta vam
onda? Dobijem od Narodne banke odgovor da su taj moj prigovor prosledili banci. Banka po drugi put dobija isti prigovor i onda opet neki rok od 8 dana, onda banka ni taj rok ne ispuni, onda pišem urgenciju Narodnoj banci i sve to traje po 2 meseca. Da bi na kraju stigao neki odgovor.
I onda?
I onda, znači, pošto odgovor ne bude adekvatan i ne bude zadovoljavajući, jedino šta preostaje, to je sudski spor. Znači, Narodna banka pošalje dopis gde kaže da ako nisi zadovoljan odgovorom, možeš da predložiš medijaciju. Znači, ti predložiš medijaciju, druga strana kaže, mi ne pristajemo na medijaciju i tu je kraj. Znači, jedino što ostaje, to je sudski spor.
Branko, kako vama izgleda ova komunikacija? Vi ste bankar, pre svega.
Da, ali stari bankar. Svaka mu čast, mislim, ovo je ta jedna muka kroz koju prolaze svi građani. Ja u ovoj operativnom delu sve je rečeno, da se ne bi ponavljali. Znači, suština svega toga da je tendenciozno postavljeno od 2001. godine da se unište naše banke, jer zamislite negde 80 ili 90 godina da smo mi za držanje računa uzimali, ne znam, 200 dinara, 300 dinara i kao što je sad. Znači, banke su 80 i nešto procenata domaćeg tržišta je pod ingerencijom stranih banaka. Ja bih sada samo podigao malo više na celu tu priču, čak sam napisao jedan tekst o tome, znači kad dođete da uzmete kod banaka kredit, oni vam sad traže magnetnu rezonancu, traže vam krvnu sliku i ostalo, što je dokaz da su banke potpuno bankrotirale, a to ću pokazati na tim cifrima. Onda sam ja uzeo zvanične podatke sa martom 2013. čekat ćemo sad ove u septembru, gde se jasno vidi da je kapital banaka 606 milijardi dinara, a da su njihove ukupne obaveze bilansne i van bilansne 5200 milijardi dinara. To je dokaz da su one bankrotirale, da su one izvukle pare, pošto 80% su strane banke ovde, odnosno te njihove, ajde da kažemo, banke ćerke. I znači, u jednom poslovnom smislu sada klijenti, koji su svi građani, preko 100.000 ljudi koji imaju devizne klauzule, oni se nalaze u velikom problemu plus, znači, privred. Zakon je trebalo nove političke grupacije koje su došle prošle godine, oni su trebali odmah da promene zakon o deviznoj klauzuli, jer i o ovoj emisiji smo govorili, to je jedna potpuni nonsens, znači neustavan je i Hrvati su uspeli da se izbore, znači Island slučaj koji sam ja pisao odmah posle 19. augusta 2008. godine, šta treba da se radi, jesmo nagovestili dolazak te krize, da su banke monopolisti i zato Dugalić nije došao, znači ja sam dugo u bankarstvu, znam čoveka, znači on je pripadnik tog monopola i on radi za faktički za lobista je njihov. Tako da banke jednostavno treba naterati da se ponašaju jedan tržišno, drugo da poštuju zakon, ono što je malo pred jedan govorio, znači ako za svakog važi 8 dana, onda za njih također treba da važi. Banke nisu plaćale poreze, znači bile su strahovito privilegovane, po mojim saznanjima oni su znači i računici od 2001. godine do danas uzeli preko 22-3 milijarde evra, zaradile su, iznele su iz ove zemlje. Znači, prošle godine su samo na iz privrede isisale preko 2,5 milijarde. Međutim, mislim da oni se, banke se danas nalaze u ogromnom problemu. To je ona stara priča kako je moguće jedno malo mesto od 50.000 stanovnika u kome ni jedna ozbiljna privreda ne radi da bude 30 i nešto banaka. E sada, znači, banke su najvećim delom prevalile u svojim izvorima sredstava, imaju negde oko 8,9 milijardi evra od građana. I ja mislim da je taj novac u velikom problemu. Znači, građani će, koji drže devize kod banaka, biti u velikom problemu kada krene taj financijski potpuni slom, a on će vrlo brzo uslediti.
I sad, ali vi ga dugo najavljujete?
Pa zavisi sve od, vezano je sve za veliki financijski slom koji se očekuje, a on se odlaže zato što, recimo, banke su za 2014. najavili u Evropskoj banci, u Evropskoj centralnoj banci da im se dodatno ubaci 280 milijardi evra. Znači, po mojim procenama, od 2008. do danas Evropska centralna banka je ubacila preko 25.000 milijardi evra u sistem. I to je, znači, uzrokovalo, recimo, Hipo je davno trebala da propadne, da nije u Austrija iz budžeta ušla i tako dalje. Znači, to su sve vezane stvari koje najviše pogađaju sad ovo o čemu je malo pre Miodrag pričao, znači građanina koji nije mogao da ima tu deviznu klauzulu, jer dobio si dinar i ja sam predložio izmenu, znači, tog zakona, da se donese zakon o ukidanju devizne klauzule. Ponavljam, dan kada si uzeo ovaj kredit u dinarima, kako si vraćao u dinarima, ako si se preplatio da ti banka vrati, ako nije preplaćeno, znači ono što ti je ostalo na narednih 50 godina da se omogući ljudima da u ovakvoj krizi, znači, to otplaćuju. Island je odlično to uradio, oni su jednostavno izglasali da svi dugovi se otplaćuju i to je preko 2 milijarde evra, mali Island od, ne znam, 400.000 stanovnika, znači to je velika mogućnost za ove, za neku normalnu vlast koja bi došla ovde da bi naterala banke jednostavno da poništi deviznu klauzulu i da ovo je samo mučenje i pravljenje troškova i bankama i sistemu i sudovima i jednostavno potpuno nepotrebno, jer banke štite svoj monopol.
Da, Dejane, iz Narodne banke Srbije kaže poziv udruženja Efektiva korisnicima kredita da bez konsultacije ne potpisuju aneks ugovora sa bankama koje su prihvatile preporuku Narodne banke Srbije o povećanju povraćaju novca naplaćenog povećanjem kamata, tvrde iz Narodne banke, može dovesti građane u nepovoljan položaj, pa još kažu ko će da im plati troškove ako ne dobiju te banke na sudu. Koliko su vas banke na neki način, koliko negde napadaju to što vi radite, odnosno Narodna banka Srbije?
Pa u principu ja moram da kažem da me je iznenadio taj, da kažem, to saopštenje koje je došlo iz Narodne banke Srbije nakon našeg saopštenja. I ajde, evo, samo da probam da objasnim. Znači, mi smo u našem saopštenju, to je bilo kada su objavljene te preporuke, i mi smo, da kažem, posavetovali građane da ne potpisuju te nove anekse ugovora kojima se odriču mogućnosti za dalju borbu, znači podnošenja tužbe redovnom sudu, pre nego što provere to što potpišu. I taj poziv je po meni apsolutno legitiman i normalan je u celoj toj situaciji, kad znamo šta se sve pre toga dešavalo i kako su ljudi potpisivali i ugovore i anekse, a nisu gledali, a banke su im uglavnom poturale ono što njima odgovara, a ne normalno što odgovara klijentu. To je i nemoguće. To saopštenje, znači nakon našeg saopštenja, u kom se uopšte ne spominju tužbe, ne spominje se poziv građanima da podnose tužbe, nego samo da konsultuju nekoga ko to zna bolje od njih pre nego što potpišu takav aneks. Nakon toga je izašlo to saopštenje iz Narodne banke Srbije. Bila je subota, to mi je bilo čudno da neko subotom daje tako saopštenje u kome se Narodna banka direktno stavlja na stranu banaka. Znači, prvi put na tako otvoren način da se stavlja na stranu banaka gde kaže klijenti će možda biti u nepovoljnom položaju. Upravo će biti u nepovoljnom položaju ako potpišu, a ne provere. Jer bi se onda na taj način odrekli dela novca koji im pripada ako bi sutra, recimo, to rešenje bilo neko konkretnije ili ako bi se odlučili za podnošenje, da kažem, za podnošenje tužbe redovnom sudu. Iskreno nije mi jasno zašto je to moralo na taj način da dođe iz Narodne banke Srbije, ali to samo pokazuje i nervozu.
Narodna banka Srbije nije ni narodna, nije ni banka. Ona je ta priča o nezavisnosti centralne banke je posljedica jedne neoliberalne politike koja se već vodi 30 godina u svetu, da su centralne banke pod direktnom kontrolom MMF-a, Svetske banke, a oni pod kontrolom federalnih američkih rezervi. Znači, oni su na strani banaka zato što je Narodna banka jednostavno je menjačnica. Nije banka koja vodi kreditno-monetarnu politiku, nego jednostavno jedna menjačnica čiji je glavni je da zaštiti banke u njihovom monopolskom položaju. Zato se oni ponašaju tako. Inače, vi imate pravo kao svuda u svetu, znači, da date svoje preporuke. A da li će neko to da posluša ili neće, to je njegova lična stvar.
Ja moram da kažem, što se tiče, kažem, opet, to saopštenje nije mi bilo jasno i očigledno je u svrhu čega je to poslato. Nije bilo toliko nešto ni ispraćeno medijski, ne znam zašto, ali opet moram da kažem, te preporuke koje Narodna banka Srbije donela u ovom trenutku znače, znači, pomogle su građanima da bar deo problema reše. Prvo, ta preporuka broj 1, koja je faktički grace period na 3 godine, mi ga jesmo karakterisali kao nepovoljan, ali evo, javljaju se ljudi koji ipak to prihvataju, kojima znači taj neki predah od 3 godine, pa će za 3 godine da vide šta će. Iako smo svakog upozorili šta ga čeka za 3 godine, da će plaćati ovo što ne plaća sad i tako dalje, ljudi se nadaju da će za 3 godine možda biti bolje, pa na taj način...
Biti u većem problemu.
Ja verujem da će tako biti, ali svako donosi odluku za sebe, svako razmišlja o sebi, mi mu kažemo šta su činjenice, ali opet nekome je ono voda došla do usta, pa on kaže, eto, ja ću samo te 3 godine probati malo da isplivam, pa ću vidjeti šta će biti. Ta druga preporuka, ona, ovo što smo rekli malo pre, pojavila se i u toj presudi. Znači, ta druga preporuka je opet donekle pogurala čitavu tu stvar. Nakon preporuka objavljenih i nakon, da kažem, tih aneksa vansudskih poravnanja koje banke šalju klijentima, razbudili su se i oni koji nisu, govorimo o klijentima, koji nisu toliko bili angažovani da reše taj svoj problem na pravi način, pa nam se sve više ljudi javlja radi podnošenja tužbe i tako dalje. Dakle, i te preporuke su imale neki pozitivan efekat. Ja njih ne kritikujem. Sad, da li se neko u Narodnoj banci, da li su shvatili da su se preračunali možda sa tim preporukama, pa ajde tim saopštenjem da probaju da kompenzuju sad lavinu koja je krenula, to je stvarno pitanje za nekog iz Narodne banke Srbije, ali to saopštenje nije previše pomoglo, to mogu da kažem znači, to je bilo pre oko 3-4 meseca, veliki broj ljudi se od tada javio radi podnošenja tužbe.
Da. Dakle, ostajemo kod preporuke Narodne banke Srbije i ta preporuka da se poštuje, kažu u Narodnoj banci, princip pravičnosti, ne znači istovremeno ocenu da su banke nesporno činile neke protivpravne radnje koje automatski podrazumevaju sankcije, uključujući i obračun zatezne kamate. Ovo je sada vrlo važan moment, Miodraže, vas pitam. Dakle, ne uključujući obračun zatezne kamate, o tom aspektu problema može jedino i merodavno da se izjasni odgovarajući sud. Dakle, banke, samo sud kad smo mi u pitanju, kad oni nama zatezne kamate zaračunavaju, ne treba sud,
da.
Ali u suprotnom pravcu treba odluka suda da banke nama ne daju zatezne kamate. Znači, Miodraže, potpuno smo u neravnopravnom položaju, ali vrlo direktno i jasno iz ovoga što kaže Narodna banka Srbije sledi da smo mi građani drugog reda odnosu na banke.
Ovako, znači, situacija je potpuno neravnopravna. Ugovor je dvostrano teretni posao. Znači, ugovorom je banka preuzela određenu obavezu i klijent preuzeo određenu obavezu. Ukoliko bilo koja ugovorna strana ne ispunjava svoju ugovornu obavezu, kasni sa ispunjenjem svoje ugovorne obaveze, druga strana ima pravo na zateznu kamatu. I to je čisto i jasno.
Zakonsko.
to što ste vi sad rekli, to je prenešeno sa, kao stav Narodne banke, znači to se nikako ne uklapa u, u elementarnu definiciju šta je ugovor.
Dobro.
Znači, ako banka naplati više neki iznos, na više naplaćen iznos klijentu im, klijent ima pravo na zateznu kamatu. Znači, to je, to je, to je sigurno tako.
E, ali...
banka, Narodna banka to relativizuje i upućuje klijenta na, kako se zove, na sudski postupak u kom će to da se utvrdi.
Pa kako će nama, stvarno, kako će nama banka da obezbedi, da nam zaračuna tu zateznu kamatu i da nam da? Pa neće ako je netuživo. To je i nama izgleda potpuno normalno.
Tako je, nama je preostalo samo tužba, ali ukoliko Narodna banka promeni to shvatanje i ukoliko da preporuku ili, ili znači ako to postane praksa Narodne banke da, da od banaka to zahteva, znači mi ćemo moći da stignemo do te zatezne kamate i bez sudskog spora.
Samo ako mogu nešto...
Da li je moguće da zavisi samo od preporuke?
Ne, to sam htio da kažem. Znači, ja sam od 84. bankar. Narodna banka Srbije, prava Narodna banka koja je bila, ne radi na preporuku. Centralna banka je, znači, ispod sebe ima banke. Da bi imao banku, da bi, ja sam bio predsjednik banka, da bi, znači, moraš imaš licencu, moraš da imaš si bankara, da bi otvorio banku. Znači, Narodna banka Srbije je, ajde da tako kažem, šef svim ostalim bankama i ona ne radi na preporuku, nego donese uredbe koje moraju banke da poštuju, od sistema kontrole pa da dalje. Znači, taj sistem preporuke, to ne postoji. Jednostavno, banke moraju da sprovode to, to i to. Znači, u ovom slučaju, direktno se, prvo, obligacioni odnos nije u redu, u kome se menja kamata u toku trajanja, znači, kamata koja je, pogotovo u stambenim kreditima, to je nezabeleženo. Znači, stambeni krediti, znači, banka planira i kaže sada u svom portfelju ja mogu da obezbedim toliko stambenih kredita i po toj i toj kamati. I to ostaje, znači, kamata se ne menja u stambenim kreditima. Oni su i to promenili i to bez, zato što su pisali, znači, sve ukazuje na to da su, pogotovo što je to išlo tih 2001. 2. i 3. gde jednostavno atmosfera stavlja na da ako ne uzimaš kredite da si budala i tako dalje. Znači, stvarana je atmosfera koju je pomagala, znači, vlast i Narodna banka koja je stvarala atmosferu uzimajte sad kredite i dovele ljude u takvu poziciju. Znači, zatezna kamata mora da ovo što je sad mi je drago, i sa jedne i sa druge strane. Znači, ukoliko oni po ovim minusima na tekućim računima naplaćuju, znači imaju pravo i oni koji su preplati da to dobiju. To. Međutim, Narodna banka umjesto da kaže nema šta da se ide, nego da da naredbu bankama, da tamo gdje se utvrdi da, a onda ide sistem kontrole. Centralna banka ima svoj sistem kontrole koji, znači, on klijent se javi ovom Narodnoj banci, Narodna banka pošalje svog kontrolora tamo, on utvrdi i Narodna banka daje odluku da ta i ta banka tom i tom klijentu po odluci Narodne banke ima da isplati zato što je kontrola to utvrdila. Nema potrebe za sudu.
I se slažete mi, Odreže, i vi da preporuka prosto nije dovoljna i da i ne mora da se ispoštuje, pošto je samo preporuka?
Jasno, znači, apsolutno se slažem sa vašim gostom. Jedino što, što ovaj problem je i sa postojećim odlukama Narodne banke koje postoje i koje obavezuju, na primjer, klijent, banku da odgovori klijentu u roku od 30 dana, tu nema nikakve kontrole opet. Da li se to primenjuje i nema sankcije.
A to su samo najbanalnije, da kažem, poslovi.
Da.
Znači, sistem, samo da objasnim ljudima masovno koji, koji to ne znaju poslovanje centralne banke. Centralna banka ima kontrol, sektor kontrole. I taj sektor kontrole po svojoj funkciji je dužan da sve nepravilnosti u bankama po raznim pitanjima, ne samo ovim drugim pitanjima, znači da utvrdi. Kada utvrdi, tada centralna banka donosi odluku, guverner centralne banke ili viceguverner zadužen za te stvari potpisuje i donosi odluku koja je izvršna prema banci. I nema tu sud i ništa. Znači, banka, centralna banka utvrđuje da je banka kršila, zato ne može svako da ima banku. Da biste dobili banku morate da imate licencu centralne banke i kada se onaj slučaj sa Dafinom i Jezdom i kada se, se 5. oktobra sve lomilo i onda kad su ovi novi revolucionari došli kaže mi to nećemo da vratimo. Šta nećete da vratite? Pa ovi što su se kockali kod Dafina. Ne, ali Dafina i Jezda su imali, Dafina je imala, znači, rešenje centralne banke da je banka pod kontrolom, znači mora što da vrati, znači centralna banka nije radila svoj posao. U ovom slučaju sada vidimo da centralna banka, odnosno Narodna banka, da je na strani banaka umjesto da jedan, znači, objektivni, kako da kažem, kontrolor koji će utvrditi šta se tu desilo i tu nema potrebe za sudu.
E sad me zanima u sljedećem slučaju da li je centralna banka opet na strani banaka ili na strani klijenata, odnosno štediša, odnosno građana. I prošle godine i ove godine u nedelju štednje Narodna banka je postigla sporazum sa bankarima da se tokom nedelje štednje ne povećavaju kamatne stope koje banke nude stanovništvu za oročene štedne uloge, a sve to u navodnu opštu korist. To ćemo objasniti šta bi, šta bi mogla da bude ta opšta korist. Dakle, prošle godine to bilo limitirano na 5%, ove godine na 3%. I da li je to... sad ću ja da kažem malo nešto preteško, kartel između Narodne banke Srbije i banaka. Miodraže.
Ovako, znači, na slobodnom tržištu bilo kakvo limitiranje nije poželjno. Međutim, limitiranje tih kamata na štednju bi imalo smisla ukoliko bi uz to limitiranje kamata na štednju išlo i limitiranje kamata na kredite. Znači, ako se spuste kamate na štednju, da moraju da se spuste i kamate na kredite. Nama su kamate na kredite ostale na nivou na kojem su i banke projektovale, a kamate na štednju se spuštaju iz godine u godinu. Tako da su sa 7% sad pale na 3%. I to je ono što je isto neravnopravno.
Dakle, da li ovde, da li zapravo kada bi dublje ušlo je problem, da li ovde ima mesta za Komisiju za zaštitu konkurencije?
No da, pa znači narušava se slobodno tržište, to je direktno kartel. Samo što je ovo neverovatno da u tom kartelu učestvuje centralna banka, koja znači na ovakav način ponašanja pokazuje da je nije objektivna, da na slobodnom tržištu nije sudija u fudbalskoj utakmici koji ravnopravno sudi učesnicima te utakmice, nego da je jednostavno stala na jednu stranu. Ali što se tiče kamata, znači slobodno tržište da, međutim nažalost slobodnog tržišta nema u svetu, pa se limitiraju kamate i tamo gdje je sumnjivo. Znači, uvode se kontrole centralnih banaka. Ima dva načina. Znači, jedan je način, ovo što je rečeno, znači da se istovremeno limitira, da se uglavnom radi se tako da se limitiraju na kredite. Znači, da ne možeš iznad tih, jer onda ti ulaze kontrole da vide šta kako, a ovamo ti se ostavlja mogućnost, jer ako je neko uspešan, pa može da radi na 0,3, 0,5, zavisi od financijskog obrta tokom godine. Vi možete sa malim maržama da pravite velike obrte. I druga situacija je, znači, centralna banka ima svoju reeskontnu stopu i preko te reeskontne stope ona može da izvrši pad kamatnih stopa. Naravno, pošto je, ja sam imao jednu emisiju s ovim lugarskim rediteljem i ta emisija je druga zabranjena, jer sam ja pokazao kako se vrši pljačka preko Centralne banke Srbije, Narodne banke Srbije, upravo na repo operacijama, odnosno kroz povećanje reskontne kamatne stope. Znači, to je ona osnovna kamata koja diktira na slobodnom tržištu kakve će ostale kamate biti. Ona je u Americi 0,20%, u Švajcarskoj je skoro 0,1%.
U Srbiji 10.
U Srbiji je 10, da, ali ona je bila i 17, i 18, i 20. Zašto banke nisu zainteresovane da rade sa privredom? Zato što one uzmu po 3% od građana i onda plasiraju državi koja je bankrotirala, ali oni se nadaju da će uvijek iz budžeta moći da naplate i da, znači, proplasiraju po, ne znam, 11, 12, 13. To je jednostavno Narodna banka radi u korist banaka na štetu sopstvene države i građana, što smo vidjeli u ovom slučaju. U predizbornom programu je bilo reči ove stranke koja je sada vodi državu da će oni oboriti to. Znači, kada biste vi sada Narodna banka da izađe da kaže od sutra je reskontna kamatna stopa 1%. Primjera radi. Tog istog trenutka banke više ne bi bile zainteresovane da finansiraju državu koja je u budžetskim problemima, deficitima i ostalo, nego bi jurila nas privrednike i rekla daj da imamo na tržištu što možemo da uradimo. Znači, slobodno tržište mora da važi i na jednoj i na drugoj strani, s tim što u svetu se uglavnom ograničava kamata na plasmane, a ne na štednju.
Do čemu i vas, Dejane, šta mislite o toj limitiranoj kamati na nedelje štednje, znači na 5% pa na 3%, koliko je to moglo da se sa druge strane vrati?
Pa dobro, neko moje mišljenje je bilo vezano za tu nedelju štednje, da je ovo pokušaj, da kažem, da se razbije taj, ajde da kažem, mit o nedelji štednje, kada su uglavnom građani jurili u banke da oročavaju novac po nešto većim kamatama. Znači, ja sam to najavio i pre ove nedelje štednje da toga neće biti, i evo tako i bilo. Znači, kamate su sada na minimumu u posljednjih ne znam koliko godina. Ta štednja, eto, koliko se isplati, to je lako izračunati. U principu, ovo što je Miodrag rekao i što je gospodin Dragaš rekao, pre sam za limitiranje kamata na kredite, a onda bi ovo verovatno došlo samo po sebi.
Da, čujemo od bankara pre svega da bilo je najava da će padati kamate, sada neće, bar ili će pasti kumula oko 8%.
Suština je, centralna banka omogućava, to je suština, da pošto slušalci slušaju koji ne razumeju bankarski sistem. Znači, centralna banka je podigla visoko lestvicu kad je stavila 10 ili 12 ili 15, da. I sada, banke se ponašaju, racionalno špekulišu na toj visokoj kamatnoj stopi. Zato je visina kredita je velika. Zato vi imate i kaže, mi smo se pre dve nedelje se država zadužila milijardu dolara. Super, kaže, 6,25. A niko neće da kaže da u Americi milijardu dolara možete da uzmete po 0,25, po 0,3. Znači, to je koliko? To je skoro 30 puta veća. Ajde, i najgori, znači, stambeni krediti u Americi su 2,1, 2,2 i tako dalje, tako dalje. Znači, o tome mi pričamo. Centralna banka se ponaša kartelski, odlično, znači, u sklopu tog financijskog kartela i radi za interese banaka. Spustite kamatnu stopu reskontnu od sutra centralne banke na 1% i niko neće više plasirati pare. Tada će banke imati ulaz u pasivi od građana i privrede i imaće novac koji ne zna kome da daju. I onda će oni da jure privredu, jer privreda stvara pare. Nažalost, oni se tako ne ponašaju i onda plus ovo na maržama što uzimaju, što je nezabeležene marže u svetu, da marže budu i po, ne znam, 9-11% marže, to nigde nema u svetu. Marže se kreću 0,1, 0,2, 0,3 u ozbiljnim bankama.
Mjodraže, vidite li vi neku vezu sa ovom aktualnom situacijom bankarskom u Evropi, gde su otkriveni karteli, odnosno dogovaranje kamata i usledili su velike kazne? Da li se to na neki način reflektuje na situaciju u Srbiji?
Pa veza sigurno postoji, zato što su svi ti, da kažem, naduvani Euribor i Libor kamatne stope su primenjivani u Srbiji. Znači, ukoliko su te banke tamo kažnjene zbog tog veštačkog uvećavanja, građani Srbije nemaju ništa od toga. Znači, šta bi građanima Srbije odgovaralo? Da sad na ime tih veštački uvećanih Euribora i Libora u prethodnom periodu, da se znači sada da banke vrate građanima po tom osnovu određena sredstva. Ali ne vidim nikakvu inicijativu da, znači, to bi moralo da krene od Narodne banke.
Da.
Branko?
Pa to je, znači, nezabeleženo. Znači, to je prosto neverovatno što su oni radili sa Liborom. Znači, to je tipičan kartelski dogovor banaka i mi ćemo imati jedan veliki slom bankarskog sistema. Recimo, evo, za vaše slušaoce, Deutsche Banka iskazala gubitak, znači, mi koji to znamo, 489 milijardi evra, što po kamatama, što po minusima koje ima. Međutim, na asecima ili hartijama bez vrednosti, kako ih ja zovem, znači, oni imaju preko 70.000 milijardi evra minuse. Znači, to je prosto neshvatljivo, to je jedna štamparija novca koja služi za pranje novca i tu će od 2014. godine briselska administracija i Evropska centralna banka je donela odluku da kontroliše banku. Međutim, Nemci su prošle nedelje izašli i rekli da to može da se odnosi na sve banke izuzev na par nemačkih banaka koji su u najvećim dubiozama i koje neće jednostavno neće to dozvoliti. Dakle, to je kartelski odnos u financijskom u svetu, razvijenog financijskog tržišta, se preneo samo na ove banke koji to isto radi. Ima još jedna interesantna stvar, a to je, recimo, držanje depozita države, javnih preduzeća i države kod banaka u jednom ekonomskom programu koga ja nudim građanima Srbije. Ja bih to prebacio prvo da se formira državna banka, znači komercijalna državna banka sa većinskim vlasništvom države, i svi depoziti države da budu u toj banci. Recimo da se napravi banka za razvoj i svi depoziti da budu države u tim bankama. Na taj način bi banke izgubili depozitare i ja mislim da bi sigurno sve banke, sve, Volksbanka je već otišla, i Raiffeisen i svi ovi namjeravaju da, znači, već se pregovaraju ko bi njih kupio. Znači, oni su završili za 13 godina ono što su zbog toga tu bili i oni odlaze s ovog tržišta.
Šta je još zanimljivo, pokušajte to da nam objasnite vezano za ova dešavanja u Evropi. Kaže, najveća banka u Nemačkoj, Deutsche Banka, kao što ste rekli, već je kažnjena zbog toga, zbog učešća u kartelu koji je nameštao kamatne, i sad banka navodi da je ona već odvojila novac za kaznu i odbila ga od svojih rezervi.
Pa naravno.
Dakle, banka, kako je moguće se to javno kaže?
To,
dakle, zna se da se radi.
U duvanskoj industriji, gde Philip Morris već unapred zna, gde je British Tobacco pre nekoliko godina rekao, po šta, mi smo to radili, ok, platit ćemo milijardu, ovi treba da plate 4-5 milijardi, oni kažu da, pa mi smo već odvojili pare za to. Znači, oni su monopolisti koji uzimaju od građana, u ovom slučaju Evrope, i odvajaju, znači njima se isplati. To je dogovor sa briselskom administracijom i Centralnom bankom Evrope, znači plati se to njima i oni nastavljaju dalje. Najveći problem će biti HSBC banka, Hong Kong Shanghai banka, koja je jednostavno perionica novca. Šta oni sve to rade, tako da to pokazuje jednu nezdravu financijsko stanje, i moja procjena, sve onog trenutka kad prestane štampanje evra i dolara, to će se sve urušiti. Tada će se naći u problemima, ne znam da li sam spomenuo, rekao, znači banke naše imaju kapital 606 milijardi, a obaveze su im 5200 milijardi dinara. Znači, samo kako će oni to obaveze, znači bilansne i vanbilansne, to je dokaz da je bankarski sistem u Srbiji truo, i da sve to što je 13 godina pričano kako će doći nove banke, one su bile samo perionice novca. Dođeš, napraviš 15, sa 15 miliona evra napraviš banku, onda od građana pokupiš 8,9 milijardi evra, i ono, bit ću grub, ali tako je moj švajcarski bankar kad je pitao 2003. 4. austrijskog banka, a šta radite vi u Srbiji, a ovaj mi rekao, uzimamo pare od glupih i prodajemo ih još glupljim. Znači, zašto? Zato je bilo vrlo važno da, recimo, u Nemačkoj ne možete da imate strane banke više od 25% tržišta, zato što vodite jednu politiku odbrane svog financijskog tržišta, i s druge strane Centralna banka je kreditno monetarna ustanova, ne, koja je u sklopu vlade, države, i radi za interese tog naroda, a nije samo menjačnica novca koja daje preporuke nekome, nego ona donosi direktno odluke, kažnjava banka i posljednje oduzima licencu bankama. E, zato se banka onda mora da sluša Centralnu banku, jer Centralna banka daje licencu i oduzima licencu. I sve ovo što su prošli, i svaka čast Dejanu i Miodragu i tim hrabrim ljudima koji imaju, jer svi mi zamišljamo tako, mi smo sad mali tu neki robovi, a sad su banke tako moćne, a ovo prvo je nekulturno ako ti neko nešto piše da ne odgovoriš. Mislim, u poslovnom svetu je nekulturno. Drugo, ako imaš problem, da kaže, ok, ajde dođi da im, u čemu je taj problem. Treće, klijent. Znači, banka je bogata koliko je njen klijent bogat. To je logika koju sam ja... Znači, što su moji klijenti bogati, to sam ja kao bankar bogat. I zato je meni važno da moj klijent bude zadovoljan. Možda je referent nešto pogrešio. Ne, ovo je strategija pljačkanja i građana i privrede.
Miodraže, i bankama se ne isplati da ljudi ne mogu da otplaćaju kredite koje su uzeli za stanove. Dakle, ali opet ne mogu da ponude ni stotinu stanova odjednom na tržištu. Dakle, banke nas dave jednog po jednog.
Bankama, znači, ne odgovara nekontrolisani, znači, momentalno preuzimanje svih i aktiviranje svih hipoteka. Njima više odgovara, to ide postepeno, jedan po jedan. I onda to neće tako da se oseti na tržištu. Kada bi oni u jednom trenutku sve hipoteke aktivirali, to bi drastično oborilo vrednost tih stanova i oni ne bi mogli da naplate ni samo ni glavnicu koju su dali. Tako da oni imaju strategiju, što sad što ste rekli, postupnog davljenja klijenata, znači malo po malo.
Dokaz ovoga je slom hipotekarnih kredita u Americi 19. augusta 2008. godine.
I sad su se opametili pa ne rade tako.
Da, to je najvažnije. Da. Znači, vratili su, znači Amerikanci su ukapirali, jer su, u stvari nisu više mogli da izdrže, jer su počele kamate naglo da rastu, pošto je taj balon se naduvao, i oni su šta uradili? Vratili, masovno su svi vratili stanove. Banke su dobile stanove i nisu znali šta će s tim da rade, došlo je do kraha taj hipotekarni balon se izduvao i banke su se našli u problemima. Jer banke imaju problema, znači onda kao šta će oni da prodaju sa stanove, i jel, to nije funkcija, to meni neshvatljivo. Znači, to je namjera bila pljačke. Gde je Centralna banka učestvovala u čitavoj toj stvari. Znači, banka, ozbiljna banka, ona brine o klijentu da bi se klijent razvijao, a ne hoću da ga udavim da bi mu uzeo stan, da bi mu uzeo kolor doper, da vidim da li je bolestan, nije ba, pa mi imamo u bankarskom svetu, pa u čemu se sastoji bankarstvo? Pa da ti daš nekome da proceniš posao, da nemaš nikakvu garanciju, i ti ulaziš u posao sa njim kao banka jer on ima neku ideju, ti imaš novac i vi zajedno nastupate na tržištu, a on nikakvu garanciju nema. Oni su sad uzeli sve moguće garancije, ne mogu sve to. Zamislite sad kad bi svi vratili te stanove, rekli ok, uzmite ove stanove, i kad bi čitava privreda koja je dužna negde oko 40 milijardi evra vratila i kaže evo vam hladnjače, evo vam prazni prostorni prostori, i još jedan udar veliki da građani sutra dođu i kaže ok, dajte vi nama naše pare nazad. Tog istog se, to bi trajao jedan dan, banke bi bankrotirale i videla bi se pa vas suština tog pogrešnog bankarstva.
12 sati 45 minuta slušate Rečeno i prečitano, Radio Beograd 2.
Vozača koji lajkuju stranicu našeg radija na Facebooku tokom vožnje će najverovatnije izazvati saobraćajnu nezgodu.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
10 minuta do 1, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Pričali smo o odnosu nas bankarskih klijenata i korisnika tih usluga i banaka i vidjeli kako se tu ipak mrda sa mrtve tačke. Malo pre Branko Dragaš rekao da su u našoj svesti, a to jeste tačno, banke ogromne, velike, mi smo mali, nevidljivi. Dakle, David protiv Golijata, to ne ide i nikad nije išlo. Međutim, Dejane...
David je pobedio Golijat, udario ga pavračkom.
Da.
Oni.
Dakle, ali nažalost, da, to tako jeste u priči, ali u životu to uvek izgleda drugačije.
Pa nije. Doće opet sve na svoje. Ovako, ja stvarno divljenje i prema Dejanu i Miodragu. Znači, čitav totalitarni sistem počiva na hrabrim ljudima koji imaju princip. Ja Miodraga ne poznajem, ali verujem da to nije neki veliki iznos, ali radi se o principu, to je kultura. Ako se vi ponašate prema meni tako, čekajte, to što sam ja izgubio nije bitno sad koji je dalje to mali, znači ja hoću principijelan odnos. E, tu počinje građansko društvo.
Šta nama fali? Svest o tome, principijelnost, jesmo li istrošeni ekonomski, moralno, DNA, šta vi prepoznajete kod ljudi? Šta nam fali da bude više nas ovakvi kao što je Miodrag?
Pa ideja. Prvo ne...
I Dejan svakako, Dejan je malo kako da, organizovaniji u tome, dakle Aha. ispred jedne organizacije, mi druge kao građani pre svega tu.
Prvo mislim da nedostaje vera. Znači vera, ali to je sa, po meni možda čak i opravdano zašto nedostaje vera. Znamo dobro šta se ovde dešavalo u ovoj zemlji poslednjih 10-20 godina, ali upravo onaj ko se bori, on ima šanse da nešto uradi. Onaj ko sedi i ćuti, on neće uraditi ništa. Znači, naša neka ideja da podstaknemo ljude da se bore za sebe i da im pokažemo da je to ipak moguće. Da je zakon na strani klijenta, da banke nisu to smele da rade i čak, ajde, to nas manje zanima, ali mogu da kažem da imam informacije pouzdane da su to neke banke radile organizovano. Da su znale da to nije po zakonu, ali da su ipak tada kalkulisale upravo sa tim nedostatkom vere i poznavanja materije kod građana, pa su rekli ok, uradit ćemo to što ćemo da uradimo, tužit će nas manjina, opet ćemo dobro proći, opet ćemo na tome zaraditi i to je to. S druge strane, nije bilo kontrole države, država je to dozvolila, građani su ćutali. Ja često spominjem, ja mislim da je bilo možda čak i kod nas na sajtu tekst o tome, to je meni bilo jako zanimljivo, prošle ili prepošle godine u Africi bila je vest da su banke tamo povećale kamate za recimo 0,5%, 1%. Svi su zatvorili radnje, izašli na ulice, znači u dva dana je bio neki generalni štrajk i banke su to povukle. Znači kada bi se mi kao građani obični organizovano, kada bi delovali, mnoge te stvari bi mogli da predupretimo čak i bez pomoći države. Znači i to je dovoljno. A pritom da ne pričam da imamo i državu ne na našoj strani, nego na strani zakona.
Da. Danas gosti emisije Rečeno i prečitano, Branko Dragaš, Dejan Gavrilović i Miodrag Radivojević. Ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan.